Ela bateu um chune. Que move a glândula e vum vum.